ca să nu greșim. Și mi se pare curajos și vrednic lucrul acesta pe care îl face domnul profesor, fratele nostru, până la urmă, că suntem frați într-un Hristos. Domnul profesor Adrian Lemeni, abordând problema tehnologiei, care mi se pare că este tot mai greu de lămurit, explicat, înțeles, din perspectiva invaziei în viața noastră. Ea este un ajutor, ne-a îngăduit Dumnezeu să o construim ca un ajutor pentru noi. Mi-am pus problema când am văzut titlul Tehnologie și viață. El ar putea fi înțeles tehnologie și viață, adică viața care este ajutată și fortificată de tehnologie, adică omul este ajutat, natura este ajutată, dar poate să aibă și un alt înțeles și tot mai mult are un alt înțeles și tot mai mult ne ciocnim de o altă problemă, aceea că tehnologia începe să ne devină o obsesie, să ne devină o stăpână, noi ne supunem tehnologiei și devenim dependenți de ea și din slujitor ne devine stăpân încetul cu încetul și ne apropiem de o perioadă a umanității, de fapt de transumanism, cum se tot vorbește, de o perioadă în care, într-un fel, știți, chiar mă gândeam, există în Scriptura, în Noul Testament, cum vă spus de Mântuitorul, cu ce măsură vei măsura, ți se va măsura. Noi, zidirea lui Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu, cumva construiți de mâinile Lui, ne-am revoltat împotriva Lui și L-am ucis până la urmă. Zidirea noastră, tehnologia, sper să nu se întâmple tot la fel, fiica noastră, tehnologia, s-ar putea să ne ucidă până la urmă și să pățim același lucru pe care l-am produs noi asupra Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică să ne ucidă spiritual în primul rând. Și cred că aceste probleme trebuie abordate, mai ales că toți sunteți foarte la, foarte apropiați de această de tehnologie. Ceea ce în vechime se întâmpla, se schimba lumea la 200-300 de ani, a ajuns pe vremea noastră, prin anii, eu știu, 80, să se schimbe la 20-30 de ani lucruri atât de mult încât te minunai cum s-a schimbat lumea, cum îmi spunea bunica. Păi eu pe vremea mea nu era nici curent, nu era nici radio, nu era nimic. Și zicea, după aia a apărut curentul, după aia a apărut radio și se ducea toată lumea din sas să asculte la radio. După aia a apărut încetul cu încetul televiziunea, zborurile în cosmos și ajunsese acum la bătrânețile ei să vadă niște lucruri incredibile pe care nu credea că le-ar putea vedea. Pe vremea noastră, ziceam, la 20-30 de ani și cu cât au trecut timpul, aproape că a ajuns să schimbe lumea radical din cauza, cu ajutorul tehnologiei, nu știu dacă din cauza, la 5 ani aproape de nerecunoscut lumea. Țin minte când noi studenții nu aveam internet și mergeam la bibliotecă. Acum au apărut telefoanele, a apărut internetul, s-a terminat lumea cărții, chiar dacă noi mai vrem să și ne străduim să ținem de ea, dar parcă apune o lume întreagă, galaxia Gutenberg apune și apar alte posibilități, dar și alte pericole mult, mult mai mari decât tot ce a fost până acum. Adică da, sunt și lucruri excepționale despre orice te interesează. Poți să afli în următoarea secundă. Țin minte cum mergeam la mănăstiri și ne certam pentru cine știe ce lucruri. Unul zicea așa, doi, trei studenți ziceau așa, noi ziceam nu, e așa. Și ziceam, las că mergem la Cluj, ne întoarcem, mergem la bibliotecă, deschidem dicționarele, studiem enciclopediile și vedem noi ce este. Acum nu mai există așa ceva. Acum, direct ei, acum, doica lumii întregi este telefonul și Google. Doica lumii întregi și jocurile. Nu mai este nici vaca, nu mai este nici mama, nu mai este, el a ajuns să fie și are și imense avantaje, adică te salvează, suni din orice loc, te salvezi dintr-o situație critică, afli orice lucru, dar și pericolele sunt imense și de aceea mă bucur foarte mult că domnul Adrian, domnul profesor, abordează această problemă și vreau doar să vă spun câteva lucruri despre dânsul, poate nu-l cunoașteți, îmi pare rău că de față cu dânsul trebuie să zic acestea. Dar nu sunt lucruri de laudă, sunt lucruri de realitate. De Adrian Nicolae Lemeni, născut pe 27 septembrie 1971, cu gir alba, de-al nostru din Ardeal. A făcut liceul, școala generală acolo, la Cugir. După aceea, prima facultate n-a fost teologia, prima facultate, imediat după Revoluție, 1990, 1995, era vremea în care facultățile erau mai lungi. Și am făcut filozofia 5 ani. Am avut... Atâta era. Și am fost prima generație în care a zis, puteți termina în 4 sau în 5, care vreați 5? Pentru că era, de ce să nu faci 5 dacă se poate să faci, mai ales că la filozofie primise întotdeauna bursă. Am facultate de mecanică, secție inginerie sistemelor de producție, deci înțelegeți de ce cumva are o apropiere de tehnologie. La Universitatea de Vest Timișoara, cu un an înainte de a termina facultatea de mecanică, intră la facultatea de teologie din București, 1994-1998, pe care termină 98, masteratul aici. La masterat deja s-a văzut că vrea să se apropie de legătura aceasta între știință și teologie. La masterat Cosmos și știința, evaluare tehnologică.
Teologică.
Teologică? Acolo era greșeală, era tehnologică și chiar m-am gândit ce curajos ați fost când ați făcut evaluare tehnologică a Cosmosului. Dar chiar m-am gândit după masa asta, dar uite că e o greșeală. Doctorat în 2002, sensul esatologic al creației, în teologie doctoratul. Studii de pregătire, perfecționare, la Bosen, în Elveția, Institutul Catolic. Este conferențiar, tot conferențiar, nu? Conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă. De mai multe ori, cred cel puțin de două ori, secretar de stat pentru culte. Vicepreședinte al Asociației pentru Dialog între Teologie și Știință, mai mulți ani, și multe cărți în domeniul acesta. Ultima, puteți chiar să o cumpărați când se termină conferința, dacă vă interesează, Tehnologia inumană, Tehnologizarea inumană a vieții. Că am auzit numai, mi-a fugit la ureche numele și am încercat să rețin. Dar sunt și alte cărți, Dicționarul de Teologie Ortodoxă și Știință, Aspecte apologetice contemporane, Apologia Ortodoxă, două volume, Teologia Ortodoxă și Știința și altele. Deci, cred că avem pe cine să ascultăm și să întrebăm legat de problema aceasta în seara aceasta. Și ne bucurăm că ați venit la noi.
Mulțumesc mult, Părinte Ciprian, Iacu Ioasă, Părinte Justin, Prea cu ce începe, Părinte Ciprian, dragi tineri, mă bucur mult să fim împreună în această seară și să abordăm o temă totuși incomodă, cea referitoare la relația dintre tehnologie și viață. Și se spună, nu o prezentare importantă, Părinte Ciprian. Lumile oricum s-au schimbat atât de mult, dacă e să ne gândim apropo de ceea ce spuneați, încât în 30 ceva de ani am schimbat mai multe lumi, nu doar una singură, și cred că e pentru prima dată în istorie când în interiorul unei generații putem spune că am schimbat mai multe lumi. Și evident asta se datorează tehnologiei. Dar important, cred că rămâne sinceritatea și statornicia de a avea un curaj de a căuta la adânc adevărul profund, ceea ce cu adevărat dă sens profund fiecare clipă a existenței noastre și care are relevanță pentru toată veșnicia. Și legat de lucrări, vreau doar să spun că ultimele două lucrări au legătură cu această temă, ultimele două cărți pe care le-am publicat, Adevăr și Demonstrație, de la Incompletiunea lui Ghiot, de la Vederea mai presus de orice înțelegere a Sfântului Grigorie Palama. Spuneam și de dimineață în cadrul simpozionului, invocându-l pe Sfântul Grigorie Palama, pentru că în această lucrare am invocat unul din marile genii ale lumii, cel mai mare logician din toate timpurile, din interiorul logicii matematice. Preocupările mele, chiar dacă am făcut Politehnica, au rămas legate, am terminat matematică, fizică, au rămas legate de matematică, în mod special, matematici special. Și am rămas, să zic, atașat și fizică teoretică, dar mai ales în matematică. Iar Gödel, din interiorul logicii matematice, a spulberat iluzia dată de puterea algoritmilor. Înainte să existe vreun calculator, în anii 30, la 24 de ani, doar la 6 luni după ce și-a luat doctoratul, spuneam și de dimineață, în fața celui mai mare matematician al lumii de atunci, Hilbert, foarte încrezător în formalism matematic, în puterea demonstrației, își susținea ceea ce urma să devină la câteva luni după teoremele de incompletitudine, faptul că adevărul transcende demonstrația, că adevărul nu este un rezultat al algoritmilor, faptul că logica formală structural este limitată și că ea rămâne, pururea rămâne la suprafață. Ea nu poate să atingă, nu va putea atinge niciodată, structural, esența realității. Și demonstrează acest lucru. Și în cartea respectivă încerc să actualizez o perspectivă care e de forță în tradiția patristică, e o evidență, această și ilustrată această perspectivă de Sfântul Grigorie Palama, și am plecat de la faptul că în manuscrisele lui Gödel la Princeton au fost găsite câteva referințe la Sfântul Grigorie Palama. Și m-a interesat cum acest logician de geniu, care nu a fost crescut în interiorul unei tradiții ortodoxe, a ajuns la unul din vârfurile misticii ortodoxe. Cum este convertit un geniu al logicii într-un geniu al misticii, într-un vârf al misticii ortodoxe, în oricare, Sfântul Grigorie Palama. Puterea aceasta intuitivă a unei vederi prin care el a intuit forța extraordinar de pătrunzătoare a Sfântului Grigorie Palama, care vorbea de vederea duhovnicească a adevărului, bineînțeles, într-un alt registru de data aceasta, experiența Harului, experiența slavei necreate, care deja e un alt registru în raport cu vederea de tip intuitiv, care poate fi dobândită și în știință. Dar legat de tema din această seară, teoretic, încă din cercetările lui Gödel din anii 30, găsim fundamentarea faptului, spunea el, niciodată o mașină nu va putea să egaleze mintea omului, care e dată, nu e construită. Niciodată un adevăr, așa zis adevăr construit, nu va putea fi echivalent cu adevărul care e dat în realitatea efectivă. Un adevăr dat, transcendent, cumva, și în felul acesta se deschide cumva spre Dumnezeu. El a incomodat încă de atunci prin faptul că, repet, teoretic a arătat aceste limite structurale. Cel care a avut o contribuție după aceea în formularea teoretică și nu numai, în dezvoltarea calculatoarelor, John von Neumann, a fost cel singurul care a reacționat, a înțeles din intervenția tânărului Gödel din septembrie 30, a fost singurul care a intervenit, pentru că și-a dat seama că acolo e ceva care urma să schimbe pentru totdeauna lumea, în planul gândirii. Și așa a rămas o piatră unghiulară în gândirea de tip, în gândirea matematică și în logica formală. John von Neumann a fost cel care a înțeles, a cerut niște explicații și Gödel le-a fundamentat Și ulterior, repet, el a incomodat prin faptul că nu s-a arătat entuziasmat față de ceea ce înseamnă o eficiență dată de calcul, dată de procesarea informației. El a înțeles că gândirea profundă nu ține de informație. Inclusiv atunci când era provocat, el doar prin prezență, doar prin simpla lui prezență, îl determina pe celălalt să meargă la esențial. Nu trebuia să spună niciun cuvânt. Prezența lui, când apărea la Princeton, la Institutul de Studii Avansate, erau cele mai strălucite minți adunate la vremea respectivă din lume. Einstein era singurul său interlocutor care era copleșit. Einstein spunea că n-a întâlnit un asemenea geniu și că el se simte de-a dreptul, mă rog, sunt multe categorisiri în care își arăta Einstein micimea în fața geniului lui Gödel. Erau și vecini. Și la Institutul de Studii Avansate era interlocutorul său, dar Gödel spunea: Dumnezeul meu nu e Dumnezeul lui Einstein, de tip panteist. E Dumnezeul Scripturii. Exact pe linia lui Pascal, Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac, Dumnezeul profeților, Iisus Hristos. Nu Dumnezeul lui Spinoza și Dumnezeul panteist al lui Einstein. Dar el prin prezență, prin prezența lui, îi obliga pe ceilalți cercetători, vârfuri în domeniile lor, realmente să meargă înspre esențial, înspre adevărul esențial al realității cercetate. O forță extraordinară de a se focaliza spre ceea ce contează cu adevărat, spre adevărul profund al realității. Și când era provocat și îi se cerea să meargă la conferințe sau să publice mai mult, de fiecare dată spunea: prefer să gândesc și să mă concentrez asupra realității. De fapt, în acea carte am căutat să dau mărturie despre acest traseu puțin cunoscut. Sunt oameni care incomodează și cărora, deși ei sunt, repet cum spuneam, specialiștii l-au numit cei mai mulți, cel mai mare logician din toate timpurile. Și alții l-au considerat egalul lui Aristotel sau al doilea după Aristotel. Niciodată nu a fost într-un clasament, într-un loc mai jos. Și cu toate acestea, și la fel implicațiile gândirii lui au afectat toate domeniile, pentru că el a arătat limita structurală a gândirii de tip discursiv, a raționalității de tip discursiv. Și nu este cunoscut, atât de cunoscut, și ținând cont și de anvergura sa, este foarte puțin cunoscut, pentru că a incomodat extraordinar de mult. Și atunci când sunt oameni care incomodează atât de mult, ei nu pot fi contestați. S-a încercat o contestare, pentru că pur și simplu a bulversat triumfalismul scientismului care se încredea în puterea raționalității de tip formal. Pur și simplu a fost o spulberare din interior, fără niciun drept de apel. Au existat câteva încercări de a fi contestat fără să se reușească și după aceea s-a ajuns la această formulă de a nu fi atât de promovat, de a nu fi cunoscut, pentru că e mult mai bine nici să nu mai pomenim numele unor oameni care, iată, au incomodat o anumită linie care a generat tipare de gândire, de receptare a rezultatelor din știință și așa mai departe. Și în această carte m-am străduit să fac cunoscut această linie a acestui om de geniu și acestui scrutător al adevărului din interiorul științei, cu deschidere formidabilă spre ceea ce înseamnă o perspectivă mult mai adâncă, filozofică și teologică, și să arăt cum această perspectivă este împlinită în interiorul tradiției ortodoxe, și am ilustrat prin cazul Sfântului Grigorie Palama. Iar cartea pe care a evocat-o Părintele Ciprian, Tehnicizarea inumană a vieții, reprezintă o continuitate a preocupărilor pe care le am de mai mulți ani, de un număr semnificativ de ani, aș spune, cu privire la implicațiile mediilor tehnologice care materializează acest tip de raționalitate. Raționalitate de tip tehnic, raționalitatea algoritmilor, raționalitatea logicii de tip formal, care ajunge să fie în societatea tehnicizată de astăzi o adevărată tiranie, o tiranie a algoritmilor, pentru că noi ne încredințăm nu doar propriile vieți, algoritmilor, aplicațiilor. Riscul e ca inclusiv în viața duhovnicească să ajungem să fim influențați de ceea ce înseamnă logica de tip autonom, specifică mediilor tehnologice. Și este important să înțelegem măcar ce ni se întâmplă. În această carte, Tehnicizarea inumană a vieții, am plecat de la un alt autor puțin cunoscut, la fel extraordinar de incomod, și s-a mers pe aceeași linie, Jacques Ellul, care a avut o lucitate de tip profetic încă imediat după cel de-al doilea război mondial. El a publicat niște lucrări care deja în urmă cu 8 decenii descriu aceste lucrări în detaliu ceea ce trăim noi astăzi. Și am căutat în lucrarea Tehnicizarea inumană a vieții, plecând de la poziția lui Jacques Ellul, puțin cunoscută și extrem de incomodă, ea o să vedeți, e foarte incomodă. Nu este deloc o carte ușoară, nu mă refer ușoară în sensul că e prea densă ca prezentare. E incomodă prin faptul că ne obligă la o anumită atitudine. Nu mai putem rămâne la fel cum am fost. Asta mi s-a întâmplat și mie după ce am citit deja câteva rânduri din Ellul. Nu mai poți să te prefaci că nu există niște implicații pe care poate le resimțim, fiecare dintre noi le retrăim, dar nu le putem formula atât de clar, atât de, cum să spun, de pătrunzător, încât inimile ne sunt atinse, sufletele, nu doar la nivel de informații, nu doar procesăm niște informații. Și în această carte am încercat să fac o diagnoză a ceea ce presupune această tehnicizare a existenței în toate domeniile vieții, felul în care viața este deturnată și parazitată într-un sens profund, nu unul oarecare. Am schițat anumite soluții, cele care sunt legate de credință, evident, nu există altă soluție decât cea a credinței, și nădăjduiesc cu ajutorul lui Dumnezeu în viitorul apropiat să mă concentrez pe, așa cum am scris și în prefață, pe posibile soluții, pe remedii duhovnicești care să fie ancorate în duhul tradiției părinților. Deci în duhul părinților să vedem concret ce soluții concrete putem asuma în contextul realităților cu care ne confruntăm astăzi, în societatea tehnicizată de azi. Practic, tema despre care vorbim și pe care am abordat-o și în carte, nu are doar o motivație dată de o cercetare, să zic, de tip intelectual. Ea vizează o realitate cu care noi ne confruntăm, fiecare dintre noi, la nivel personal, la nivel comunitar, la nivel global, aș spune. Implicațiile mediilor tehnologice de astăzi ne afectează concret, cotidian, consecvent. Fiecare oră a existenței noastre, dacă nu fiecare clipă a existenței noastre, inclusiv acum, acum, în acest moment. Viețile noastre sunt reconfigurate de către medii artificiale, tehnologice. Și este important să înțelegem, așa cum ziceam, care sunt aceste implicații. Cum anume viața ne este afectată. Repet, aproape în fiecare clipă, poate când nu dormim, dar și atunci implicit, prin toate câmpurile care există și tot ceea ce înseamnă nevăzutul tehnologiei. Tehnologia de astăzi, și o să reiau ideea pentru că este ține de teza fundamentală a cărții pe care am propus-o, nu este legată doar de ceea ce vedem. Ceea ce vedem e o mică parte, exact ca în iceberg, partea văzută. E foarte puțin. Chiar dacă vedem foarte multe dispozitive sau infrastructuri tehnologice, acestea exprimă foarte puțin din ceea ce înseamnă spiritul tehnologiei actuale. Și teza pe care am fundamentat-o în carte este următoarea, că mediile tehnologice de astăzi organizează în mod totalitar și minuțios duhul lumii, duhul acestei lumi, în accepțiunea părinților, duhul lumii. Jacques Ellul sau Neil Postman, alt autor pe care îl evoc în lucrare, sau Marshall McLuhan, toți aceștia vorbesc de invizibilitatea mediilor tehnologice de astăzi. Pentru că ceea ce contează ține de nevăzut. Și în viața duhovnicească știm că așa stau lucrurile. Și în ceea ce înseamnă viața noastră concretă, gândurile noastre, simțirile noastre, actele noastre, sunt structurate de ceea ce ține de un plan nevăzut. Iar mediile tehnologice de astăzi au o anumită invizibilitate, cum spunea McLuhan. Asta este important să înțelegem. Că nu vorbim doar de softuri, de aplicații pe care le cunoaștem, de rețele de socializare și, repet, de o anumită infrastructură tehnologică. Există o invizibilitate a acestor medii. Și aceasta este esențială. Și despre aceasta trebuie să vorbim. Pentru a putea înțelege implicațiile mediilor tehnologice pe linia autorilor pe care am evocat, este fundamental să depășim o raportare naivă și reducționistă de tip instrumental, prin care aceste tehnologii sunt reduse la instrumente, la simple unelte. Și să credem că depinde cum le folosim. Asta este marea iluzie și totodată blocajul care nu ne mai permite să înțelegem esența tehnologiei de astăzi, natura tehnologiei de astăzi. Încă în urmă, deja cu 5-6 decenii, Heidegger spunea esența tehnologiei de astăzi este non-tehnică. Non-tehnică. Esența este, tehnologie este non-tehnică. Ce înseamnă acest lucru? Spune Heidegger, dar spun și alți gânditori. Ea împlinește un anumit tip de metafizică. Metafizica din Occident a logicii autonomiei, sau dacă ne întoarcem mai în spate, a turnului Babel, imaginea paradigmatică. O încredere în propriile puteri. Atunci când omul se încrede în propriile lui puteri, și așa cum au spus cei de la Babel, să facem un turn, să-L cucerim pe Dumnezeu prin artefacte, să cucerim cerul prin propriile puteri, să facem un turn până la cer. Și după aceea să ne facem faimă în lume, au spus constructorii de la Babel. Înainte de a ne risipi pe fața pământului, să ne facem faimă. Aceste două coordonate, încrederea în propriile puteri, autonomia, spiritul de autonomie, specific căderii, logica specifică căderii, și această nevoie de imagine validată în fața lumii, de a fi validat în fața lumii, printr-o anumită imagine, aceste două coordonate semnificative structurează o stare de spirit și ele țin de împlinirea, repet, a unei metafizici a autonomiei, în care, în mod progresiv, Dumnezeul cel viu este substituit de către realități în care omul își pune nădejdea, în care își pune încrederea. Și mergând cumva mai în adânc, Eliul și autorii pe care i-am folosit analizează implicațiile acestui tip de demers, pentru că sunt niște implicații în cele din urmă teologice. Marshall McLuhan, de exemplu, citează din Psaltire, din Psalmii 113 sau 134, la logica de tip idolatru, atunci când se referă la artefacte, și asta e, trebuie să fim înconjurați. Da.
Tehnologia ne tratează.
Știți cum spunea un american, tehnologia nu ia prizonieri. Ea e fără rest. Apropo de viață, nu e cu prizonieri, dar fără prizonieri. McLuhan citează din Psalmii 113 sau 134 extraordinare aceste versete referitoare la artefacte, când se vorbește de idoli, idolii făcuți de mâini omenești, și în care se spune ochii au și nu văd, urechi au și nu aud, și celelalte mâini au și nu pot pipăi. Dar ultimul verset mai ales este ilustrativ. Asemenea să fie lor cei care le fac pe ele aceste lucruri și cei care se încred în ele, în lucruri, în artefacte. Creatorul de artefacte devine asemenea artefactului și totodată e un fel de blestem, pentru că ajunge să se încreadă în puterea artefactului respectiv. Exact ce spuneați, Părinte Ciprian. Noi generăm, dar deja nu mai vorbim de simple artefacte, pentru că sunt medii. Deja sunt medii tehnologice care ne configurează existența. Le generăm, omul le generează, așa este. Dar trebuie să vedem cine pe cine folosește. Și noi folosim, poate, într-un fel, dar să vedem și ce pierdem atunci când ni se pare că noi câștigăm ceva. Și foarte pe scurt, pentru că nu vreau să mă întind foarte mult și m-aș bucura să discutăm, nu aș vrea să depășesc, oricum am început mai târziu și nu aș vrea să mă întind foarte mult, pentru că evident ar fi multe de spus, dar aș vrea să subliniez doar câteva repere, plecând de la Eliul, repere specifice ale mediilor tehnologice de astăzi. Și primul dintre ele e cel care se referă la impactul acestor medii tehnologice. Tehnologia de astăzi, spre deosebire de tehnicile tradiționale din trecut, ea nu poate fi integrată, ea integrează totul. În trecut, tehnicile tradiționale erau integrate într-o anumită viziune asupra lumii. Au existat unelte, au existat. Foarte interesant, dacă e să vedem în Sfânta Scriptură, Cain, tehnica este legată de spiritul orașului, arată și Eliul, Cain, primul făuritor de ziduri al unei cetăți, motivat de frică, de neliniște, spiritul omului fugar, neliniștit, angoasat, care face ziduri, vedeți, civilizația ca expresie a unei frici de acest gen, nu pentru a ilustra ceva benefic. Zidurile ca expresie a fricii, pentru a te ascunde în interiorul zidurilor. Sfânta Scriptură îl indică pe Tubal-Cain, urmașul lui Cain, primul făuritor de unelte. În plan simbolic, Sfântul Ambrozie al Milanului, dar și alți Sfinți Părinți ai Bisericii, dezvoltă această perspectivă a felului în care pe această linie de tip cainic se dezvoltă această, în istorie, această manifestare a logicii autonomiei de care spuneam, care continuă cu turnul Babel și cu celălalt, dacă e să ne referim și la, doar la Sfânta Scriptură, avem mai multe exemple. Și, dar totuși, în istorie, de-a lungul istoriei, cu toate artefactele existente și cu toate uneltele și cu toate dezvoltările tehnice care au existat, mult timp, odată cu revoluția industrială, lucrurile încep să se schimbe într-un alt fel și, în mod evident, în societatea informațională, odată cu revoluțiile din electronică, lucrurile se schimbă iremediabil, irreversibil cumva. Până la societatea informațională, tehnica putea fi integrată. În contextul actual, mediile tehnologice integrează totul. Ele nu mai sunt integrate. Ele integrează totul. Sănătate, educație. Nu zic doar de economie, finanțe, productivitate. Nu. Chiar domeniile care vizează strict identitatea profundă a omului, trupul și sufletul omului. Fie că vorbim de sănătate, de educație, fie că vorbim de experiența credinței. Nu mai există nici în viața bisericii. Nu mai putem vorbi de o neintegrare a experienței credinței în aceste medii. Nimic, absolut nimic, nu scapă acestui tip de integrare. Este o caracteristică importantă pe care trebuie să o avem în vedere dacă vrem să înțelegem natura tehnologiei actuale. O a doua caracteristică, aceste medii tehnologice influențează cel mai mult viața omului. Nu e nimic care să afecteze atât de determinant viața concretă a omului, apropo de relația între tehnologie și viață. Tehnologia operează într-un mod constant și direct și susținut asupra vieții, influențând-o, reconfigurând-o, mediind-o. Viața devine una mediată. Asta este o schimbare majoră. Viața nu mai este nemediată, nemijlocită, ci este mediată. Și acum când vă vorbesc prin intermediul acestui microfon, dar asta deja vorbim de ceva clasic, dar și aici e important să înțelegem. E vorba de o mediere a vocii. În Antichitate, de exemplu, nu se vorbea decât unui public care putea să asculte vocea omului. Asta era măsura. Nu mai vorbim de ceea ce se întâmplă astăzi în toate experiențele, să zic, mediate și care nu mai sunt mijlocite. Relațiile intrapersonale, interpersonale, absolut totul este mediat. Viața devine una mediată. O altă caracteristică importantă ține de non-neutralitatea acestor medii. Noi ne-am obișnuit cu această poziție de tip instrumental în care spunem, depinde cum folosim tehnologia. Exemplu cu cuțitul e unul clasic. Depinde cum folosești cuțitul. Poți să rănești pe cineva sau poți să tai pâine pentru a ajuta pe cineva, pentru a hrăni pe cineva. Mediile tehnologice de astăzi nu sunt doar instrumente. Nu sunt simple unelte. Smartphone-ul nu este un cuțit. Rețeaua de socializare nu e un ciocan. Metaversul preconizat nu e un picamer. Și atunci trebuie să înțelegem că vorbim de niște medii care nu sunt neutre. Ele nu au o neutralitate în sine, ci într-un anumit fel
încercăm cu...
Da. Într-un anumit fel, o să încerc să... Sunt obișnuit de la curs să vorbesc, da, mai tare. Da, poate mai bine așa.
Să vedem dacă...
Nu e prima dată, aproape în mod constant. Tehnologia îmi joacă pe asta.
Vede că nu sunteți prea prietenos cu ea și atunci...
Da, vedeți. Că trebuie să ne împrietenim cumva, da, pentru că alimentări. Dar mi-aduc aminte de o doamnă care mă învăța, mă rog, o anumită operație simplă. Îmi spunea că o să fie ceva foarte simplu și spunea, e foarte, foarte simplu, o să vedeți. Aproape să vă îndrăgostiți de genul ăsta de operație. Și a rămas șocată când a văzut că nu prea a ieșit. Am zis, stați liniștită că sunt obișnuită. Mi se întâmplă aproape constant. În fine. Revenind, spuneam de non-neutralitatea mediilor tehnologice de astăzi. Și legat de această non-neutralitate, putem vorbi de o structură ambivalentă a mediilor tehnologice. Structural, aceste medii sunt ambivalente. În ce sens? Că noi nu le putem categorisi ca fiind rele sau bune în sine. Nu putem vedea doar în termen de că le folosim înspre bine sau doar înspre rău. Luăm la pachet totul. Structural, ceea ce vă spuneam mai înainte, atunci când ni se pare că noi câștigăm ceva, trebuie să ne gândim și care este prețul, ce am pierdut. E un exemplu banal, pentru că tot vorbim de microfon și, repet, rămânem aici într-o zonă încă totuși clasică, aș spune. Nu vorbim de mediile foarte interactive, electronice de astăzi, dar... De exemplu, atunci când mi se pare că eu câștig prin faptul că folosesc acest microfon și mă auziți mai bine, trebuie să mă gândesc, există doar un câștig sau s-ar putea să existe și o pierdere? Ca mod de a pune problema. Dar mai ales când vorbim de mediile electronice de astăzi, nu există doar câștig sau doar pierdere. Și în acest sens e important să depășim două poziții extreme. Pe de o parte, tendința de a demoniza tehnologia, de a...
renunța complet.
Da.
Vă auzim pur și simplu.
De a diaboliza tehnologia, de a o identifica, să zic, într-un mod complet negativ, sau la polul opus, de a o deifica, de a ne pune încrederea total în ea, și aproape implicit, fără să ne dăm seama, să ne raportăm ca la un Dumnezeu.
Nu se mai închide.
Unii... Da.
Nu mai ascultă.
Aceste repere le consider... Aceasta este partea inofensivă, oricum. Deci, nu. Da. Aceste repere cred că sunt semnificative pentru a ne angaja într-un demers de a încerca să înțelegem natura tehnologiei actuale. Măcar să ne angajăm într-un demers de a vedea ce ni se întâmplă. Să înțelegem. De a pune o minimă diagnoză pentru a ajunge la soluții ca într-o problemă de matematică. Trebuie să identificăm corect care sunt datele problemei. Pentru că nu putem ajunge la o soluție veritabilă dacă nu putem formula într-un mod adecvat datele problemei. Și aș spune în concluzie, fără să mă lungesc mai mult cu... analiza implicațiilor mediilor tehnologice, o primă concluzie, o concluzie de etapă, că ceea ce se poate constata ține de o artificializare a existenței. Aceste medii operează asupra autenticității, asupra puterilor sufletești ale omului. Erodează un anumit tip de empatie, erodează ceea ce este profund uman. Profund uman. Lăuntricul din noi, interioritatea noastră, inima, mișcările inimii. Viteza aceasta, sunt mai multe studii care evidențiază acest lucru, viteza nefiziologică a acestor medii erodează puternic empatia. Mai multe studii din neuroștiință evidențiază acest lucru. Această viteză nefiziologică permite ca în interiorul unei generații de să constatăm această premieră istorică, și anume în interiorul unei generații să spunem am schimbat lumea. Legat de anii pe care am amintit, în anii 90, nu vorbim doar de schimbarea unui regim politic, ce a fost înainte de 89, sau social. Vorbim de schimbări profunde, structurale, care vizează sufletul omului, modul lui de a-și recepta propriul suflet, propriul trup, lumea, ca realitate dată. De ce? Pentru că un alt tip de realitate mediată substituie progresiv realitatea efectivă. Propria noastră existență, propria viață. Nu ne mai trăim propriile vieți. Ne trăim vieți mediate. Asta e foarte important să înțelegem. Dacă vrem să facem ceva, fiecare dintre noi, cu propria viață, trebuie să vedem care este de fapt viața mea și ce anume mi se mediază și mi se configurează ca fiind artificial și mi se spune că asta este viața. Pentru că în momentul în care, în mod repetat, noi trăim un simulacru, ajungem să credem că simulacrul e realitatea și devine mai simulacru mai real decât realitatea efectivă. Simulacrul devine mai real decât viața efectivă. În momentul în care repetăm anumite lucruri, dau un exemplu concret și le spuneam studenților. La școala doctorală am refuzat și am reușit, inclusiv pe tot timpul pandemiei, să avem o întâlnire nemijlocită, față către față, așa cum ne întâlnim acum. Pur și simplu, doar această întâlnire față către față înseamnă deja ceva mai mult. De ce? Pentru că se creează o stare de spirit care nu poate fi dobândită în absența oamenilor concreți, în carne și în oase și în suflet. Mediile acestea informaționale, structural ele așa sunt făcute, să transmită doar informații, structural. Iar informația, cum spuneam și de dimineață, la simpozion, e partea cea mai slabă și din gândire. E cea mai slabă parte a gândului. Puterea unui gând autentic care vine dintr-o minte adunată, o minte întoarsă și care își atinge sufletul și unifică puterile sufletești în inimă, are o putere care se transmite până în ultima celulă a trupului nostru. Concret. Pentru că puterea ei de viață nu vine din informație. Vine din altceva, dintr-o putere a Duhului, care e altceva decât informație. Duhul lui Dumnezeu e altceva decât Duhul lumii. Aceste medii, cum spuneam, interiorizează Duhul lumii. Duhul lui Dumnezeu atinge inima omului într-un alt fel. Altceva care nu e din lumea aceasta. Se întâmplă în această lume concret, dar nu e din această lume. Jacques Ellul arăta că el introduce sintagma de sistem tehnologic și se referă în anii 77-78 la sistemul tehnologic care integrează totalitatea modelelor, nu a infrastructurilor tehnologice, a modelelor care sunt bazate pe raționalitate de tip operatoriu, de tip tehnic, care au în vedere eficiența de tip tehnic. Și în uh, În acest sistem tehnologic, spunea Eliul, transcendentul este eludat. Pentru că ajungem să fim atât de conectați și atât de invadați de Duhul grijii de multe, de dispersia spre cele exterioare, încât suntem cu totul legați, țintuiți în Duhul acestei lumi. Și le spuneam, pentru că la nivel de licență am fost obligați să facem cursuri online și la fiecare curs aproape le repetam studenților și îmi repetam și mie totodată, că acesta nu este un curs autentic, așa cum cu atât mai mult în plan duhovnicesc, Părinte Iustin, și e de discutat, cu atât mai mult ar trebui să spunem că o vizualizare a Sfintei Liturghii nu înseamnă Sfântă Liturghie. O vizualizare a unei privegheri nu înseamnă participare la o privegheră. Vizualizarea unei conferințe, chiar duhovnicești, cu părinți duhovnicești, nu înseamnă participare efectivă la evenimentul de viață. Un curs, le spuneam, acesta nu este un curs. Oricât încerc să-mi pun tot sufletul în fața ecranului, chiar dacă încerc să-mi pun tot sufletul meu, încerc maximum de autenticitate. Dar sunt condiționat structural de aceste medii care nu pot transmite decât palide informații. Suntem pixel, pixelii se întâlnesc între ei, secvențele informaționale. Noi, oamenii reduși la secvențe informaționale, secvențele informaționale corespunzătoare nouă se întâlnesc. Ăsta este un simulacru al vieții, al educației, al cursului, în cazul de față al unui curs. Dar dacă eu mi-aș fi repetat și aș fi spus, Doamne, ce facilități am, pentru că am avut solicitări chiar de pe continente diferite, nu doar din Europa, să se conecteze și să-mi fi spus și să mă fi îmbătat cu apă rece. Când mai am eu posibilitatea să țin un curs pe atâtea continente? Iată câte facilități. Iată, și să intru în această logică a avantajelor. Încetul cu încetul să-mi repet acest lucru, în timp ajung să apreciez mai mult simulacrul și să cred că simulacrul respectiv e mai redutabil decât viața autentică. Asta se întâmplă în fiecare domeniu, cred, în care muncim, în care trăim, în care simțim. Deci felul în care muncim, felul în care simțim, felul în care gândim, felul în care trăim. Această simulare a vieții prin intermediul mediilor tehnologice conduce la o artificializare, la o automatizare a gândirii, a sentimentelor, la o potențare a încrederii în propriile noastre puteri, la ceea ce înseamnă subsumarea față de ceea ce ni se pune în față o eficiență de tip tehnic, pentru că asta se întâmplă în acest sistem tot mai cuprinzător și tot mai impersonal. Eficiența de tip tehnic. Și toate pierderile sunt văzute ca fiind colaterale. Tot ceea ce noi pierdem în legăturile noastre cu intrapersonale, cu propriul nostru suflet, de exemplu, sau în relațiile cu ceilalți, sau în relația cu Dumnezeu, toate acestea sunt văzute ca pierderi colaterale. Ceea ce contează ține de o eficiență de tip tehnic. Și atunci suntem învățați să vedem că toate acestea de fapt reprezintă un progres. Și atunci când omul va deveni tot mai mult asemenea mașinii și când biotehnologiile o să ne ajute să dobândim nemurirea prin intermediul artificial al tehnologiei, să considerăm acest lucru un progres. Când omul se va asemăna tot mai mult aplicațiilor de tip tehnic, această asemănare trebuie văzută ca un progres. Și ridic această întrebare teologică pentru încheiere, pentru că ar fi mai multe de spus, dar vreau totuși să concluzionez și să intervină și părinții, poate mai ales la dezbateri. Atunci când omul este făcut după chipul lui Dumnezeu și chemat la asemănare, ridică această problemă. Dacă structural demnitatea noastră este dată de faptul că purtăm fiecare dintre noi chipul Dumnezeului celui viu și suntem chemați să fim asemenea lui, ce progres poate fi atunci când eu ajung să mă asemăn tot mai mult mașinii. Când eu sunt chemat să fiu asemenea lui Dumnezeu. Unde este progresul? Doar prin simplu fapt că am mai multe vizualizări, am mai multe cuantificări, sau că ceea ce vorbim noi acum poate fi ascultat sau vizualizat de mai multă lume? Acest lucru cu adevărat ne crește în mod fundamental într-un anumit fel? Ne schimbă viața într-un anumit fel? Ne angajează într-un anumit fel prin care să ne înnoim existența? Sau doar ne, de multe ori ne complacem și procesând niște informații, noi credem că și trăim realitățile pe care le simulăm? Riscul, de exemplu, pentru cineva care urmărește o conferință sau, mai explicit, în plan duhovnicesc, care urmărește o priveghere de multe ore, de exemplu, stă 8, 9, 10 ore, urmărește, vizualizează o priveghere și el ajunge, poate, repetat, făcând acest lucru, să creadă ca și trăit. Întrucândva poate să împărtășește cumva și tot e poate ceva folositor. Dar în momentul în care noi suntem tentați să venim cu astfel de argumente, rămânem tributari acelei atitudini care este dată de faptul că ceea ce contează ține de conținut și nu formă e importantă. Și asta e o discuție foarte importantă. Și o să vedem autorii, de exemplu Marshall McLuhan, unul dintre ei, arată nu forma contează și nu doar că ea contează, dar prin mediile tehnologice de astăzi, forma e determinantă, mediul e determinant, sintagma deja consacrată în planul comunicării. Mesajul este mediul. Faptul că te-ai conectat, acel lucru e important. Nu mai contează conținutul, contează că te-ai conectat la un mediu artificial. Conectarea la acest mediu presupune deja faptul că primești și tu receptezi, poate fără să-ți dai seama, un anumit tip de mesaj. Și asta încă în urmă cu mai multe decenii. Deci, în concluzie, pentru a deschide puțin și perspectiva unor posibile soluții, pentru a înțelege posibilele remedii, e foarte important, cred, să avem curajul unei diagnoze reale care vizează natura mediilor tehnologice de astăzi. De a nu ne lăsa mințiți și de a nu ne minți și noi, pe noi înșine, și de a nu-i minți și pe alții. Din comoditate. Pentru că e adevărat, sistemul tehnologic, chiar dacă noi plătim un tribut în suflet și în viață, compensatoriu, ni se oferă la schimb comoditate și celelalte. Toate în duhul acestei lumi. Dar să avem curajul, cred, unei lucidități. Iar cine are curajul unei lucidități, în contextul actual, merge cumva spre credință, pentru că altă soluție nu este decât cea a credinței. Într-un fel, la finalul cărții, cumva, nu știu, analiza era atât de lucidă încât la un moment dat părea ceva deznădăjduitor. Pentru că realmente există cumva această, percepție că nu există o soluție omenească. Specialitatea problemelor cumva fără soluții omenești. Dar într-un fel e bine, mi-am dat seama. Și mi-am pus întrebarea, oare e bine că am mers poate atât de departe cu consecințele, am încercat să analizez implicațiile acestor medii. Și am zis, poate e bine ca să nu ne înșelăm. Într-un fel e bine ca să nu ne punem nădejdea în soluții de tip omenesc. Soluția, vă mărturisesc sincer, ca început de discuții pentru soluții, e de sus, e mila lui Dumnezeu, e harul lui Dumnezeu. Omul a generat niște medii pe care nu le mai poate controla. E o iluzie să credem, fiecare dintre noi, dacă suntem sinceri cu noi înșine, ne putem da seama de acest lucru. Să vedem real, după ce stăm conectați, foarte multe ore la un astfel de mediu, dacă lăuntric avem o dispoziție a inimii, a minții, pentru rugăciune, pentru contemplare, pentru adunare. Pentru adunare, nu pentru stare de unire a minții cu inima. Măcar de adunare a minții, de adunare din cele multe, din cele exterioare. Și o să vedem, repet, dacă avem curajul unei sincerități, o să vedem că cu greu putem spune, da, m-am folosit, m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat smartphone-ul să-mi adun mintea, m-a ajutat să devin mai blând, mai milostiv, mai zmerit. Pentru că suntem în continuu, vedeți, Duhul Lumii, suntem obișnuiți cu imagine, cu like-ul. Dar asta ne spune Mântuitorul, nu ne spune fericiți veți fi când oamenii vă vor lăuda, vă vor aplauda, vă vor da like-uri. Veți fi absolut minunați și vor spune minunați sunteți și nimeni nu e ca voi. Nu, dimpotrivă, logica crucii, tot ceea ce ne spune Mântuitorul e un scandal, mai ales pentru cineva care e anesteziat de logica autonomiei acestor medii. Citiți în Evanghelie și o să vedeți că fiecare atitudine a Mântuitorului, absolut fiecare atitudine a Mântuitorului e un scandal pentru tot ceea ce înseamnă criteriile eficienței de tip tehnic. De la felul în care a propovăduit, de la felul în care s-a adresat inimii omului, de la scandalul unui Dumnezeu pe cruce și așa mai departe. De la întruparea lui, s-a întrupat concret, în trup, puterea trupului, în contextul de materializării de astăzi, generată de aceste medii. Și atunci, să înțelegem că soluția e prin mila lui Dumnezeu. Nu e o soluție omenească. Doar având curajul să ne angajăm pe calea vieții, să înțelegem că Hristos, da, El este calea, adevărul și viața. Că în Duhul lui Dumnezeu, în Duhul lui Hristos, care e Duhul al adevărului, dar și, cum îl invocăm în rugăciunea Împărate Ceresc, dătător de viață. Duhul lui Dumnezeu este dătătorul vieții veșnice. Mântuitorul spune, și iată mă voi ce și voi trimite Duhul, Duhul adevărului, Duhul vieții, al vieții autentice. Pentru că în Duhul lui Dumnezeu întâlnim viața autentică. Și această viață autentică schimbă profund, profund existența fiecăruia dintre noi. Odată ce ne întâlnim cu viața, nu mai putem fi ca înainte. Asta s-a întâmplat cu fiecare dintre cei care s-au întâlnit cu viața, prin excelență, cu Hristos, cu fiecare apostol, cu fiecare om atins de Duhul lui Dumnezeu. El a trăit în această lume, dar a pregustat deja realitatea vieții veșnice. Exact cum ni se spune în Evanghelie. Și aceasta este viața veșnică. Să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu. Odată ce avem curajul să ne angajăm pe calea adevărului și a vieții, să ne întâlnim cu viața, se întâmplă ceva care nu poate fi descris în cuvinte. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu poate fi cuantificat în criterii. Și în niciun caz în criterii de tip tehnic, criterii tehnice. Dar ține de o autenticitate care e resimțită, cred. De fiecare om care are această sinceritate și această căutare. Sinceritate și statornicie, cred, că sunt cele două coordonate prin care ne putem apropia și în vremurile de acum. Făcând puțin. Și pentru că cei mai mulți dintre voi sunteți tineri, vă zic, pentru că multă lume spune nu mai sunt tineri cum erau odată. Și ne gândim poate la anumiți tineri și spuneam și Părintele Iustin, nu e adevărat. În orice vreme și până la sfârșitul viacurilor, și am convingerea că mai ales prin tineri, dar nu cantitatea contează, nu trebuie să fie foarte mulți. Dumnezeu, prin tineri, cred că o să schimbe, o să lucreze cu o anumită putere acești tineri care, poate acum, sunt oarecum ascunși, îi păstrează Dumnezeu pentru aceste vremuri grele și poate pentru unele și mai grele care o să urmeze. Dar, cu atât mai de apreciat este când un tânăr are curajul unei autenticități în condițiile în care sunteți crescuți de mici astăzi. în logica acestor medii. Noi, Părinte Ciprian, Părinte Iustin, și vorbind de ceea ce am trăit în urmă cu niște ani, măcar mai avem memoria unei vieți și acest lucru deranjează. Nu mai trebuie să existe nici memoria unei vieți, nu doar viața autentică. Memoria unei vieți devine incomodă atunci când mărturisești despre ceea ce cumva considerăm că am fost, că a fost viața. De exemplu, în ce mă privește, poate e mai dificil să fiu entuziasmat de simulacre, pentru că oricât mi s-ar pune în față tot felul de holograme și tot felul de lucruri spectaculoase, pot să spun, păi nu asta e viața. Am trăit viața. Știu ce înseamnă bucuria comunii. Știu, nu, Părinte Iustin, ce am trăit împreună. Puterea bucuriei a unei întâlniri care e deschisă pentru toată veșnicia și care e o bucurie care nu-i din această lume. Și atunci, mai greu poate putem fi amăgiți. Dar cu atât mai mult un tânăr care dă o mărturie, chiar și atunci când el a fost condiționat, poate de foarte de mic, de aceste medii, forța e mult mai copleșitoare. Și poate la întrebări sau în discuții să intrăm și în exemple concrete. Am mai multe exemple concrete. Un student din anul 3, la 21 de ani, am mai spus acest lucru, mi-aduc aminte acum câțiva ani, cu o forță uluitoare, l-am văzut doar după privire, doar l-am privit în ochi. Când se discuta la seminar despre o temă, un student prezenta ceva legat de, mi se pare, de Facebook, de rețeaua de socializare, implicațiile rețelei respective, și am văzut privirea unui tânăr, nu trebuia să zică niciun cuvânt. M-am uitat în ochii lui și am spus, ai ceva să ne spui. Mărturia lui a fost colosală, colosală, la 23 de ani, despre felul în care, renunțând la Facebook, avea o luptă cu tatăl său, care îl considera ca nebunit, că, mă rog, a ajuns într-o stare deplorabilă pentru decizia respectivă, dar cu o autenticitate și cu o forță care, evident, are un alt impact, pentru că una e să-i vorbească un tânăr altor tineri care sunt împreună cu el și au trăit împreună cu el și impactați cumva de aceleași medii. Și altceva, de exemplu, să vorbim noi, poate dintr-o altă generație, despre aceste lucruri. Și există astfel de situații. Nu înseamnă, repet, nu aș vrea să înțelegeți reducționist că trebuie să renunțăm la aceste medii. E o poziție absolut naivă, n-are rost, poate să o luăm, sau dacă vreți o putem lua să o discutăm, dar e naivă, evident, nu despre asta este vorba. Problema e de curajul autenticității, care presupune și un anumit tip de înfrânare. Un alt exemplu, și chiar termin acum, dar pentru că am zis și să concretizez, și la fel am mai dat mărturii despre acest lucru, pentru că plec de la exemple concrete. Preotul comunității noastre românești din Tokyo, Părintele Daniel, un doctorand de la noi la București, în urmă cu ceva ani, cu câțiva ani, mi-a relatat, când citind din volumul al doilea din Apologetică Ortodoxă despre câteva teme legate de impactul tehnologiilor, despre ce am scris acolo, mi-a zis, domnule profesor, vreau să vă dau o mărturie. Nu aveam Facebook personal. Se întâmpla, repet, în urmă, cred, cu vreo 5-6 ani. Dar la parohie în Tokyo, trebuia să am pentru parohie, pentru a promova viața parohiei, sunt foarte mulți informaticieni acolo, avem mulți tineri români informaticieni. Și după ce am citit, am zis, haide să încerc să renunț, să văd ce se întâmplă. Și a renunțat la Facebook-ul parohiei, la rețeaua de socializare. Și după puțin timp au început telefoanele și românii noștri au spus, părinte, ce s-a întâmplat? Ne-a lăsat și dumneavoastră. Înainte, într-adevăr, a fost un părinte din anumite motive familiale, a trebuit să revină în țară. și ați plecat și dumneavoastră, vă rugăm, nu plecați, să avem și noi aici comunitate, să avem un preot. Și a zis, nu, nu plecăm, dar nu plec, dar mă bucur că ne auzim la telefon, mai vorbim, măcar la telefon, puțin. Dacă vreți, uite, haideți să ne și întâlnim. Și încetul cu încetul, în câteva săptămâni, deci nu a durat mult, nu ani, în câteva săptămâni, s-a creat un ritm de viață nemijlocită, de experiență nemijlocită, de întâlnire nemijlocită, care a generat un anumit duh, încât nu doar că se minunau ei membrii comunității românești, au venit niște japonezi mai întâi, japonezi ortodoxi sunt foarte puțini. E ceva foarte, mă rog, e o altă discuție aici. Dar un, mă rog, e o incompatibilitate destul de mare, să zic, ca mentalitate. Dar au venit și după aceea au venit japonezi și au zis, nu înțelegem nimic. Nu știm ce e aici, că nu, oricum nu înțelegem nimic. Dar venim să stăm și noi dacă ne primiți, că e ceva, nu putem explica. O stare de spirit, e ceva, nu știm cum să definim. Ce înseamnă, vedeți, apropo de duh, de nevăzutul care structurează văzutul, puterea comuniunii izvorâte din ceea ce înseamnă o experiență nemijlocită de viață. Și sunt mici exerciții, bineînțeles. Nu înseamnă că trebuie să renunțăm. Nu vă dau aceste exemple pentru că unii pot să îmi spună, uite, a venit, am fost îndoctrinați, s-a făcut o propagandă împotriva rețelelor de socializare. Sau știu eu. Nu, nu despre asta este vorba. Este vorba despre curajul de a ne trăi propriile vieți, de a avea curajul să asumăm viața prin excelență. Viața este ireductibilă și în știință s-a arătat, viața este ireductibilă la fizică, la chimie, la biologie, chiar viața biologică. Viața, în sensul adânc, viața ca duh, e altceva și decât viața biologică. E ceva mult mai adânc. Repet, ține de acest duh al vieții, care e Duhul lui Dumnezeu. Duhul pe care îl invocăm. Și asta este invitația pe care vă o propun. Viața ca și adevărul se propune, nu se impune. Viața este un dar de la Dumnezeu. Cel mai de preț dar. Și e important să înțelegem că dincolo de ceea ce înseamnă poate impactul extraordinar al acestor medii, să înțelegem că viața este mai puternică decât sistemul tehnologic. Oricât de puternic s-ar părea acest sistem impersonal, viața e mai puternică, e o realitate dată, nu e o realitate construită. E darul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ce dă, nu ia înapoi. E ceva dat și are o putere prin faptul că e un dar de la Dumnezeu. Dragostea e mai puternică decât eficiența de tip tehnic. Și atunci să avem acest curaj de a asuma viața, care ne conduce spre comuniune, spre întâlnirea reală, vie, cu Dumnezeul vieții, cu Dumnezeul cel viu, și în felul acesta ne întâlnim cu adâncul din noi înșine și ne putem întâlni cu celălalt, într-un mod autentic, în planul vieții. Vă mulțumesc și mă iertați, poate că m-am lungit prea mult.
Mulțumim. Cei care vreți puteți pune întrebări și cu glas tare din sală, dar și pe bilețele. Am înțeles că există bilețele și pixuri la fiecare margine de...
Da, și o să-l rog și pe Părinte Justin și Părinte Ciprian, la fel, vă rog să intervenim împreună la discuții, mai ales ca preoți cu siguranță aveți autoritatea duhovnicească în planul vieții, de a da o mărturie ziditoare. Și cum spuneați, Părinte, m-aș bucura fie prin întrebări scrise, fiecare cum se exprimă mai ușor, fie în scris sau prin intervenții directe, să, dacă mai aveți răbdare, să mai avem discuții și mai ales să interveniți.
Recunosc că am fost foarte curios ce soluții aveți și că eu mă preocup de asta de foarte mult timp, pentru că mi se pare că problema care ceea ce aduce tehnologia astăzi e un fel de cumul al tuturor ispitelor la un loc, ce n-a fost niciodată nici când, și nu văd nicio soluție. Deci e așa de gravă situația, mai ales la generațiile care n-au cunoscut viața fără intermediere, care s-au născut cu telefoanele în mână și cu tabletele, și mi se pare atât de gravă situația încât nu văd nicio ieșire, n-am niciun cuvânt, ce să spun, cum să fac. Și singurul lucru care mi-a venit, și sunt în același gând cu domnul profesor Adrian, singurul gând care mi-a venit, că este cuvântul spus de Sfântul Apostol Pavel, că atunci când se mulțesc ispitele, Dumnezeu mulțește harul. Și mi se pare o ispită incredibilă, și cred că numai harul lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu și mila lui, pe care eu acum nu înțeleg cum va putea rezolva această dezumanizare. Mi se pare că oamenii se dezumanizează.
Părinte Ciprian, să avem încredere și Mântuitorul, îndrăzniți-o, ambirii lumii. Și eu cred, puțin dacă facem, harul lui Dumnezeu poate prisosi în vremurile de acum. Dar puțin. Puțină ostenelă, puțină simplificare a vieții, cum spunea și Sfântul Paisie Aghiuritu. De aici pleacă. O anumită simplificare a vieții. Și mai ales, cel mai important, cred, să nu ne încredem în propriile puteri aici. În momentul în care noi ajungem să ne fim autosuficienți, să ne îndreptățim pe noi înșine, e mai greu, ne blocăm. Iar mediile tehnologice ne dau, ne furnizează toate aceste arme de a ne încrede în rezultatele extraordinare, în minunile, într-adevăr spectaculoase, ale tehnologiei. E absolut spectaculoase. Cum spunea un profesor de teologie pe care și citez în carte, o doamnă profesor, ierarh în prezent, o doamnă ierarh într-o biserică unde se poate acest lucru. O cunoșteam de când era profesoară la Chicago, în Statele Unite, și foarte ingenios teologic arăta, da, de ce să nu fie tehnologia actuală mesianică? Dacă criteriul mesianității Mântuitorului a fost vindecările de tot felul, atunci când Sfântul Ioan Botezătorul și el, la un moment dat, îndoindu-se, trimițându-și ucenici la Mântuitorul, și Mântuitorul îi spune, du-te și spune-i, Ioan, că orbii văd, șchiopii umblă și toate celelalte, care le știm, acele minuni. Și spunea doamna profesor la momentul respectiv, nu era, era doar profesor, dacă biotehnologiile și tehnologiile actuale fac aceste lucruri, de ce nu ar fi și ele un fel de Mesia al zilelor noastre? Sau un criteriu al mesianității, tehnologiei. Pentru că și tehnologiile ne ajută să redăm vederea orbilor și toate celelalte. Și așa e, sunt multe, cred că foarte multe, foarte multe, foarte multe încercări o să vină pe acest fond al unor promisiuni care sunt absolut spectaculoase. Și a unor realizări care sunt spectaculoase, dar care cumva cer un anumit tip de raportare, chiar dacă nu e explicit. Poate ați văzut filmul, le-am spus și studenților la București, filmul Transcendence, în 2014, cu 2 ani înainte de replica Sofiei. Vedeți, noi dăm nume roboților, aplicațiilor, în ideea că îi mai umanizăm, îi facem asemenea oamenilor. Fie că e Sofia, că e George, că e Andreea de la Vodafone, fel de fel de. Vorbeam cu Silviu Biriș, el e acum la master la noi la București, a făcut și teologia și îmi spunea, domn profesor, Andreea e colega mea de la Teatrul Național. Deci o cunoaște și pe persoana Andreea, care e vocea Vodafone-ului. Și vorbim și cu Andreea și cu alți roboți. Dar în filmul respectiv a existat replica, dată 2 ani mai târziu, de Sofia, legat de ceea ce definește omul în raport cu robotul. Dar acolo, la fel, e o replică foarte sugestivă. Când îi se redă vederea, prin biotehnologie, se redă vederea unui nevăzător, se corectează retina și este întrebat, dar cum e posibil așa ceva? Se minunează, apropiați de lui și dă replica orbul. Un lucru știu, că eram orb și acum văd. Exact, replica orbului vindecat de Mântuitorul din Evanghelie. Chiar dacă nu implicit vedeți această substituire cumva, ne duce cu gândul la o posibilă atitudine în care noi ajungem să ne încredem și să ne raportăm, să devenim, să ne încredem, cum spune psalmistul, să ne punem nădejdea, încredere în propriile artefacte. E nevoie de mult discernământ. Da.
O întrebare. Tehnologia din ziua de astăzi a trecut de la unealta omului, avionul, trenul, etc., la imitare a omului. Un singur lucru nu a reușit să imite emoția. Credeți că vor reuși să imite emoția?
Da, cred că vor fi înșelări foarte mari. Vor fi, va fi nevoie de un discernământ duhovnicesc. Sunt, deja se lucrează și experimental sunt obținute multe rezultate. Nu acest lucru cred că trebuie neapărat urmărit. Pentru discernământ duhovnicesc, cum spuneau părinții, pentru a rămâne în duhul părinților, spuneau părinții, pentru a obține discernământul duhovnicesc e nevoie de cuget zmerit, de zmerenie, de o sândire de sine. Atunci când ne ținem pe această linie, cred că putem fi mult mai greu înșelați. În momentul în care avem o atitudine de... De ce prind foarte mult toate acestea? Pe fondul entuziasmului omului față de nou, pentru noutate. Dacă omul s-ar mulțumi, poate, sau, nu că să se mulțumească cu mai puțin, dar să rămână cu... Dacă vreți, cu alt tip de valori dintr-un alt tip de registru. Cred că mai greu ar exista această ascendență a imitării omului. Omul este din ce în, omul devine, vedem, clar, deja omul devine tot mai mult o absență. Pe măsură ce sistemul tehnologic se dezvoltă, omul devine o absență. Și nu cred, o mașină va putea substitui omul într-un sens profund. Dar cred că oamenii se pot amăgi și pot spune că simulacre de oameni, de exemplu, pot deveni mult mai spectaculare, pentru că asta se întâmplă și în mediile virtuale. Realitatea e absolut fascinantă, realitatea simulată. Posibilitățile multiple, de exemplu, din metavers, care ne sunt puse în față, ele sunt absolut copleșitoare. Și atunci, ele augmentează, dar într-un mod artificial. Și în planul emoțiilor, și în planul simțirilor, dar nu în planul Duhului Dumnezeu. De asta, dacă rămânem în Duh și în Duhul Evangheliei, atunci cred că mai greu să ne raportăm la Mântuitorul, la Sfinți, la Mucenici. Să vedem cum ei au putut să... nu primească Duhul Lumii, pentru că despre asta vorbim, de o invadare cumva absolut spectaculoasă a Duhului Lumii. Și Plecând de la tineri, foarte mulți mucenici au fost tineri. Și dacă ne uităm și îi judecăm omenește, să spunem, din punct de vedere omenesc, iată exemple de falimente, de oameni care și-au ratat viața. Tineri care și-au pierdut tinerețea, viața, bogăția unii dintre ei, poziții sociale, promisiuni, cariere și așa mai departe. De la primul martir, foarte tânărul, Ștefan, până la mulți martiri care au urmat, foarte mulți dintre ei tineri, și iată, deci nu vârsta este o măsură a desăvârșirii. Poți să ajungi la măsuri foarte mari încă din tinerețe, dacă nu chiar din copilărie și din adolescență. Și de fiecare dată, și am revenit și în apologetică ortodoxă, mă copleșește cumva felul acesta, în cazul primului martir, de exemplu, a tânărului Ștefan, arhidiaconul Ștefan, felul în care Sinedriu în totalitate, cum spune textul Scripturii, au văzut fața lui strălucit ca unui înger. Toți, ne spune textul Scripturii, toți au văzut fața lui strălucind ca unui înger și nu aveau cuvânt împotriva lui, pentru că Duhul vorbea, deci, prin el și nu aveau cuvinte de împotrivire. Și au văzut fața lui strălucit ca unui înger. Și cu toate acestea e copleșitor cum, deși au văzut acest lucru, l-au condamnat la moarte, l-au ucis cu pietre. Orbirea, vedeți, orbirea de anumite aparențe, de anumite interpretări pe care noi le dăm realității. Și asta ne blochează să recunoaștem viața autentică, de felul în care viața se dezvăluie. Da, cred că trebuie să fim cu foarte multă atenție și cu încredere în mila lui Dumnezeu, de să nu ne încredem în propriile puteri.
E cineva care vrea să întrebe Google.
Da, o întrebare pentru domnul profesor Adrian Emeni. Credeți, domnule profesor, că e importantă propovăduirea Evangheliei în era digitală, în contextul în care în zilele noastre foarte mulți tineri folosesc tehnologia? E bună sau nu?
Crede într-un Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorului.
Deși mi se spune acolo
Făcătorul cerului și al pământului,
mergând învățați toate neamurile.
Da, cred în ceea ce rostim, în crezul pe care îl asumăm. Nu sunt entuziasmat de acest tip de logică. Dacă vă referiți la propovăduirea de tip digital, nu? Să înțeleg. Că și Mântuitorul, dacă nu Mântuitorul, măcar Sfântul Apostol Pavel, ar fi fost un mare internaut la râvna pe care o avea. Mă încadrez, să zic, în acest tip de demers. Pentru că Dumnezeu, când a venit pe pământ, Dumnezeu fiind, e adevărat, el putea să se întrupeze și putea să spună, păi de ce să mai umblu așa, să merg pe jos, să vorbesc de la om la om, când o să fie Facebook-ul sau alte rețele de socializare. Mă adresez direct atunci lumii, sau direct mai aștept puțin și o să fie metaversul și mă adresez, propovăduiesc Evanghelia prin intermediul metaversului tuturor galaxiilor, tuturor universurilor posibile. E un risc. De ce e un risc? Pentru că aceasta este asumarea, este demersul prin care asumăm armele acestei lumi, criteriile acestei lumi. Puterea propovăduirii Evangheliei nu stă în criterii și în arme ale acestei lumi. Sfântul Apostol Pavel, când a mers, chiar dacă l-am face unii dintre noi un foarte mare propovăditor digital, totuși, el ne spune, prin ceea ce a rostit către Corinteni, și când am venit să vă propovăduiesc credința, nu prin cuvinte meșteșugite, prin adeverirea puterii, care e o putere a Duhului. E într-un alt registru. Nu ține de registrul eficienței de tip lumesc. Asta este foarte important de fiecare dată când încercăm să asumăm o astfel de logică pentru a arăta performanța unei misiuni a bisericii analizată prin criteriile lumii, să înțelegem și riscul că putem să cădem în această tentație de a alinia, propovăduirea în duh și în adevăr a Evangheliei la criteriile lumii, ceea ce este foarte riscant. Bineînțeles, nu înseamnă că nu pot fi folosite aceste medii, dar cu conștiința unei economii. Nu ne entuziasmăm și nu facem, încă o dată, economie. Dacă nu mă pot întâlni cu cineva, dacă nu mă pot întâlni și dacă nu mă pot ruga sau nu pot întări o comuniune, să zic, în planul acesta al nevăzutului și mi se pare prea mult și am nevoie de ceva mai vizibil, recurg la aceste medii ca un pogorământ, dar nu făcând din ele un vârf de lance și întemeindu-ne cumva atitudinea, misiunea pe o linie care, repet, interiorizează logica acestei lumi, criteriile acestei lumi. Am spus-o și mai înainte. Mântuitorul, din această perspectivă, la toate capitolele pică, dacă noi le evaluăm după criteriile lumii și după criteriile eficienței de tip tehnic. Absolut, la toate criteriile. Pentru că a vorbit de la om la om, inimă, a urmărit inima omului, taina omului ascuns și Sfântul Apostol Pavel, taina omului lăuntric. Viața lui Hristos, cea ascunsă în omul cel tainic, înnoirea, făptura nouă într-o Hristos, înnoirea vieții. Spune Sfântul Apostol Pavel, nu vă potriviți Duhului acestui viac trecător. Nu spune, potriviți-vă și faceți cât mai multă, să fiți pe linie. Spune, nu vă potriviți, umblați într-o înnoire a minții. Și înnoirea minții vine prin pocăință, prin asumarea crucii. Cum să interiorizăm, de exemplu, prin mediile digitale, taina crucii? Și să spunem, m-am zmerit mai mult acum, când am văzut că m-am adresat sutelor de mii de oameni în eter, așa în absolut, și să pot să mă zmeresc mai mult, să fie o sândire de sine, să fie o străpungere a inimii. Și toate celelalte ale Evangheliei. Nu știu, Părinte Iustin, poate sunt prea radical, au experiență cu tinerii. În ce mă privește, doar atâta spun, la modul practic, cred că aceste medii pot fi utile în măsura în care ele trimit către o întâlnire de viață efectivă, fără să zăbovim foarte mult pe ele. De exemplu, un anunț în care să spunem, iată la Oașa, e o întâlnire și e o întâlnire acolo și sunt date niște coordonate. Sau undeva se întâmplă ceva. Dar nu cred, Părintele poate să ne spună mai multe, Părinte, poți să ne spui, nu știu dacă vreun tânăr și-a schimbat viața efectiv doar vizualizând ceva despre ce se întâmplă la Oașa, de exemplu, într-o tabără. Sau înnoirea vieții se produce atunci când omul se angajează într-o experiență efectivă nemijlocită. Nu știu, e o întrebare, Părinte Iustin.
Nu știu. Știu că mulți ne urmăresc și până la urmă ajung, dar într-adevăr, nu știu pe nimeni să se fi schimbat urmărindu-ne mediatic. Dar ca să se schimbe întâlnindu-ne, da, știu. Știu pe mulți. Cum am mai zis că
și... Veniți și vedeți, asta e ceea ce ne spune și Sfântul Evanghelist.
Ca și idee, în fața unei realități, trebuie să, ca să o depășești sau să te aperi de ea, trebuie să stai cu o realitate de același tip. Că ai de luptat cu un gând rău și am venit cu un gând bun. Deci e același tip de realitate, tot gând. Aici, dacă avem de a face cu medii, păi trebuie să lupt tot prin intermediul altui mediu. Adică în fața unui mediu, un alt mediu. Nu mă pun eu. Nu sunt neapărat un mediu eu. Așa. Uitați cum este mediul de la comunitatea, de la biserică. Este un mediu. Lumea profesională și câte alte medii accesat. Bun, dar mă vindec participând la alt mediu, la mediul ăsta. Așa mă vindec, așa mă echilibrez, așa mă revin, așa mă îndrept. Uitați, eu de fiecare dată când vin în lume, schimb mediu, mediu călugăresc, mănăstiresc. După ce mă întorc, îmi trebuie 48 de ore să-mi reglez mintea. Deci așa de formări încasez în ieșire, orice ieșire, oricât aș sta, două zile întrebe, ca să am mintea exactă, cum aveam înainte. E deformată, e lovită, nu-ți rămâne așa. Într-un mediu mi-am strâmbat-o, în alt mediu mi-o îndrept. Așa atunci nu suntem fără remedii, adică nu suntem fără medii bune în fața mediilor rele. Eu sunt de la ora 10 aici, prin sala asta stă foarte multe ore, deci am prins foarte multe cuvântări.
Și... până la traficul pe care am avut, am stat în acest mediu, da, astăzi.
Și am ascultat, așa era vorba despre rugăciune în general și... cum pentru a spori călugări în istoria monahismului se rătrăgeau din mănăstire, deci se rătrăgeau din mediul mănăstiresc pentru a merge în pustie și să se dobândească o mai bună claritate și mai bună calitate a vieții. Da, fratele meu, acum mă gândeam aici, deci nu s-ar pune prea să fugi din lume, dar în lume să te aperi cumva de medii, deci. Că postim luni, miercuri și vineri, postim față de anumite alimente. Păi cred că trebuie să trecem la mai mult. Adică, fără să părăsesc eu postul ăsta alimentar, dar cred că ar trebui să băgăm și alte feluri de post aici, cum ar fi post tehnologic, de medii tehnologice. Că dacă nu-i sănătos să mănânc de dulce o săptămână întreagă, păi atunci să particip la toate mediile și la câte medii participați, oare nu trebuie să mai și întrerup, nu mai trebuie să și postez cumva de ele. Noi suntem o mănăstire, o familie. Ne avem grijă ca să ne păstrăm mediul curat. Și mereu îl curățim, mereu îl sfințim. În familia noastră facem liturghie în fiecare zi. În familie, la noi, se face liturghia, înțelegeți? Înseamnă sfințire, curățire, zile, adică în mănăstire. Asta e familia noastră. Și luăm măsuri mereu, 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 ne protejăm. Păi oare voi, în familiile voastre, de aici, din lume, nu trebuie să faceți și voi, frații, cumva, tot în felul ăsta? Adică noi ne punem mănăstirea pe nu știu unde, prin munți, ca să fac atâția kilometri până ajung să-mi rezolv o problemă în lume și așa mai departe, ca să mă protejez și ca să pot să fac treaba mai bună acolo. Păi chiar așa trebuie să fii de copil, deci să stai oriunde, oricum, în orice poziție, ai casa, ai televizoare, ai calculatoare în casă la tine, păi, dacă nu te protejezi nici cum vrei să fii?
Părinte Iustin, da, mulțumesc. E ceva într-adevăr, cred că Părintele a deschis o perspectivă de forță, pentru că noi nu trebuie să rămânem doar la analiza. Asta e foarte important. La analiza unui anumit tip de lucrare. partea negativă, să rămânem în registrul negativ. Trebuie să ne ridicăm și să stăm mult, apropo de mediu, și într-un alt mediu în care ne împărtășim, pentru că e vorba de o putere de Duh și atunci să ne împărtășim de puterea acestui Duh. Iar Mântuitorul, legat de întrebarea pe care ai pus-o, el nu a zis, vă voi lăsa un mediu eficient. Mă voi ridica la Tatăl meu și vă voi trimite un metavers sau un mediu în care veți propovădui Evanghelia într-un mod extraordinar de eficient. L-a promis pe Duhul Sfânt, care, foarte important, el se pogoară în trupul concret, trupul tainic al lui Hristos. Mediul nostru, dacă e să vorbim de mediu, mediul nostru, cum spunea Părintele Iustin, e comunitatea eclesială, e biserică, adică trup concret, trupul tainic al lui Hristos. Și Sfântul Maxim Mărturisitorul, foarte important, într-o lucrare de a sa mistagogia, spunea, cineva care stă în biserică, doar prin simplu fapt că stă fizic, dar atenție, fizic, cu o prezență fizică în biserică, cu alte cuvinte să spunem în limbajul de astăzi, conectat la acest mediu, adică la trupul tainic al lui Hristos, fizic, e acolo, chiar dacă nu își poate aduna mintea în duh de rugăciune, ci el se ostenește, intră și stă, ia o pauză, se oprește din toate și 5 minute se conectează, intră în biserică și stă. Dacă în mod repetat face acest lucru și stă fizic, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, este reconfigurat lăuntric, într-un anumit fel. Așa cum atunci când suntem conectați la aceste medii digitale, suntem reconfigurați după un anumit duh, am spus Duhul Lumii, în Biserica lui Hristos, într-un alt mediu, și acolo suntem reconfigurați după Duhul Dumnezeu. Chiar dacă noi nu ne dăm seama, noi spunem, păi nu mă pot aduna deloc, mintea mi-e vrăiește, pur și simplu. Nu. Puterea Duhului Dumnezeu operează într-un alt registru, dincolo de conștiență, de ceea ce putem noi conștientiza. Asta este foarte important. Să încercăm astfel de eforturi, că pentru vremurile noastre poate să însemne o osteneală și câteva minute. Să încercăm să ne adunăm și să fim în Biserica lui Hristos. Sau postul tehnologic de care spunea Părinte Iustin. Și mi-aduc aminte, Părinte Iustin, acum câțiva ani, în 2018, cred, sau, da, cred că atunci, am fost cu niște studenți din București la locurile sfinte și când am ajuns la mănăstirea Sfântul Sava, o mănăstire unde foarte mult, de peste 1400, foarte multe viacuri, e viața neîntreruptă, liturghia constantă în pustiu iudei. Și acolo, de fiecare dată când am intrat, doar când intri pentru câteva momente, simți izbitor cum ești reconfigurat. Deci din toată dispersia, din toată risipirea, dispersia spre cele exterioare, intri și simți cum cumva parcă o forță dincolo de ceea ce putem noi conceptualiza și înțelege. O adunare, trăirea unei unități, faptul în care efectiv ești adunat înspre cele esențiale. Și foarte, un duh extraordinar de puternic, un dintre locurile poate cu duhul cel mai puternic unde am ajuns. Și l-am rugat pe un părinte, avem acolo un părinte, părinte Calinic, pentru că acolo nu intră femeile, dar pot veni până la poartă și erau și studente. L-am rugat pe părintele Calinic să iasă puțin la poarta mănăstire, să împărtășească un cuvânt și pentru studente, nu doar pentru studenți. Și exact despre acest lucru a vorbit. Fără să-i sugerez sau fără să-i spun ceva. Exact despre ceea ce spunea Părinte Iustin. Postul tehnologic, dar cu multă dragoste și cu blândețe, nu cu reproș, pentru că nu e vorba de a critica sau de a face un reproș, dar cu multă dragoste. Și le spunea, dacă ați putea puțin, măcar în zilele de post, așa cum poate ne străduim uneori să postim pentru anumite alimente. Să vedem și cu postul tehnologic. De ce? Pentru că în orice înfrânare, de fapt, ne exercităm libertatea față de condiționările date de Duhul acestei lumi. Ne arătăm cu adevărat libertatea față de tot ceea ce înseamnă legarea de anumită patie.
Sunt câteva întrebări. Am depășit deja ora 10, pe scurt poate.
Da, pe scurt.
Am observat că se fac extrem de multe poze în timpul liturghiei, în altar și în biserică, probabil că în anumite locuri. Rugăciunea nu ar trebui să fie făcută în taină? De ce este permisă fotografierea în timpul acestei taine? De ce trebuie să fie așa de mediatizat totul?
Și mai mari decât acestea o să vedem. Da, și eu mă întreb, fiind mai cheamă anumit preoți în Sfântul Altar, și am ajuns să spun, am văzut în unele biserici care spune cu siguranță Dumnezeu nu vorbește prin telefon sau prin smartphone. Dar la anumite biserici am zis, măcar la momentul epicleze să existe postul tehnologic. Pentru că mă întrebam cum și în momentul epiclezei trebuie să răspundem, să fim atenți la tot felul de imagini. E mare lucru, vedeți, aici deja cred, de aici trebuie să plecăm de la lucruri concrete. În ce mă privește de mai mulți ani, cred că sunt deja 7-8-10 ani, de când nu am mai avut niciun curs la teologie, fiind în care să nu existe o conectare cu aceste medii artificiale. Dar cred că de câțiva ani buni, nu știu dacă mai există Sfântă Liturghie în care să nu există o astfel de conectare, ceea ce e mult mai grav. Și atunci aici trebuie să ne întrebăm, când inclusiv la Sfânta Liturghie, nu zic la alte slujbe, ajungem să ne conectăm la aceste medii, măcar niște semne de întrebare să ridicăm. Nu mai zic de fotografii și de celelalte.
Domnul profesor academician Sorin Vitrescu spunea că trebuie înființat postul de părinte microfonofor.
Da.
Și părinte aitist care se ocupă cu filmările. Există o legătură între indivizii care nu merg concret la biserică și incidența cazurilor de Alzheimer și demență la bătrânețe? Eu personal cunosc și am cunoscut cel puțin 5 cazuri. În acest sens, abuzul de tehnologie este o stare psihopatologică?
E greu de spus și de a da astfel de generalizări pentru a nu risca poziții simplificatoare. Un lucru este cert și se constată deja în domeniul neuroștiințelor, înmulțirea cazurilor de degenerări neurologice, inclusiv boala Alzheimer, și legătura afecțiunilor neurologice cu dependențele tehnologice din ce în ce mai severe.
Dar și faptul că nu vizitez, ca să zic așa, mediile duhovnicești, chiar dacă n-ai avea treabă cu tehnologia, tot te afectează negativ. Am vorbit cu un medic român din Franța, psihiatru, și atât acum sunt pe partea asta francezii, în raport cu noi. Și a zis, au cazuri de bolnavi psihici, cel puțin dublu în raport cu numărul populației. Zic, dar cum dau așa probleme? Nu m-am gândit la tehnologia atunci, dar iar mi-a zis, pe n-au duhovnici. Ăștia nu merg la biserică, nu se spovedesc. Păi, duhovnice rezolvă probleme psihologice la greu. Și boli psihologice posibile, virtuale, la care nu mai ajungi prin faptul că ai mers la duhovnic și că ai duhovnic. Deci să ne ținem aici aproape și atunci avem o măsură cumva și în raport cu tehnologia și cu restul. Dacă ne ținem aproape de biserică și să avem duhovnic.
Care sunt pericolele ID-ului digital? identității digitale.
Păi, pericolul condiționării și a controlului și a depersonalizării pe care îl trăim oricum în cadrul sistemului tehnologic. Dar nu cred că trebuie să absolutizăm. Aici cred că e foarte important să nu absolutizăm poate un anumit aspect al manifestării controlului de tip tehnologic. Pentru că riscăm să discredităm o evaluare critică a mediilor tehnologice, care oricum e foarte dificilă. Spunea un gânditor german, Andreas Günther, că nu e nimic mai incomod astăzi decât de a face o evaluare critică tehnologie, pentru că ne simțim atacați personal. Tehnologia, afectându-ne întreaga existență, considerăm că fie că viața noastră e afectată, e atacată, e evaluată critic și e greu să primim o poziție critică, cumva. Părinte Justin, nu știu.
Zicem o întrebare? Ce putem face practic pentru a scăpa de dependență de rețelele de socializare? Eu cred că postul ăsta de miercuri și vineri.
Lucruri mici, să începem cu lucrurile mici. Să ne propunem lucruri foarte mari. Lucruri mici. Post. Dar plecând de la lucruri mici. Și cerând ajutor de sus. Spovedanie ajută foarte mult. O spovedanie deasă. De alminteri, ca în cazul oricărei dependențe. Și ca în cazul oricărei patimi care ne domină. Spovedania sinceră, evident că atrage Harul Lui Dumnezeu într-un fel în care putem fi ajutați, dar Părinte, sigur, poți să spui din experiență.
Să vă lăsați și ajutați de altcineva. Vă propuneți lucruri pe care nu o să puteți să le faceți. Dar lăsați-vă ajutați de altcineva. Uitați, spre exemplu, la noi în mănăstire, poți să ai telefon dacă mănăstirea îți dă telefon și ți-l dă pentru problemele administrative ale mănăstirii, nu ți-l dă pentru partea duhovnicească. Și fost situații în care au fost nevoie de telefoane mai performante. Da, dar asta era pentru treburi și asta înseamnă că tu seara nu ajungi cu el la chilie, cu telefonul. Pentru că nu faci tu seara și noaptea probleme, nu rezolvi problema administrativă ale mănăstirii. Pentru asta ți-a fost dat. Și atunci te lași acolo, în zona unde te desfășori. Și am avut situații la călugări în care nu a putut să lasă telefonul. Nu a putut, înțelegeți. S-a dus cu el la chilie, nu?
Viața sau telefon.
Da.
Viața.
Și atunci, azi dacă, uite, dacă tu nu poți să te oprești de la el, ți-l-a luat. Și gata. Și stau unul cu butoane și nu e problemă că nu te... Mi-a spus să fac o glumă cu domnul Becali, mi-a povestit ce-a pățit el cu fata lui, una dintre fete, are trei fete. Și o fată a început să nu mai meargă la biserică. Oh, vă dați seama, să nu-i meargă fata la liturghie bună. Zice, cum, nu mai mergi? Zice, gata, înseamnă că l-ai supărat pe Dumnezeu. Dumnezeu s-a supărat pe tine. Și acum Dumnezeu îți ia cheile de la mașină. Da cheile de la mașină. E da cheile de la mașină, săraca fată. Stă vreo două, trei zile fără mașină și eu văzut că e pe minus și că nu e rentabil nici cum. Și mă, și-o cereu tare și că totuși promit că merg la biserică, ce să mai, duminică, nu mai, dar dă mașină la pot, ce să... Mă, în cazul ăsta Dumnezeu te-a iertat. Dumnezeu îți dă cheile de la mașină înapoi. Hai, glumă mai în serios, dar el o rezolvă problema. Dar ea n-ar fi putut singură să-și rezolvă. Și de asta nu trebuie să ne vedem singuri. Și chiar dacă n-ar fi duhovnicul, e altcineva, cineva apropiat de-al tău, la care ții și care spune, uite, fă pentru mine, nu mai face pentru mine treaba asta. Și atunci faci, dacă pentru tine nu faci, pentru celălalt. Așa cum te sfințești pentru altul și pentru altul, tot așa te oprești de la ceva negativ, ceva rău și pentru celălalt. Și aici se și vede dragoste adevărată. Nu se poate jertfi, nu poate face nimic pentru celălalt, nu poate jertfi nimic ca negativ de la tine, de dragul celuilalt. Ce poate atunci? Ce iubire e aia? Dar deci asta ar fi ideea, să vă lăsați ajutați și să nu vă vedeți singuri, nu sunteți singuri. Se poate, știți?
Da, asta spunea și Părinte Stăniloae, legat de credință. Credința poți să ți-o întărești stând în preajma unui om credincios. Legat de viață, în condițiile în care astăzi avem un deficit tot mai mare de viață, chiar dacă mulți dintre noi suntem destul de anesteziați, dacă, așa cum spuneam, curajul autenticității, dacă avem acest curaj al autenticității, măcar să căutăm prezența unor oameni vii. Unor oameni autentici, a unor oameni vii, stând în preajma lor, puterea de viață devine molipsitoare. Ea este împărtășită. Ne poate da și nouă putere să ieșim, să zic, dintr-o anumită inerție, dintr-o anumită amorțeală, dintr-un anumit conformism. Și asta vă spun mai ales că sunteți tineri. Nu vă lăsați conformați de tiparele acestei lumi. Prin excelență, mai ales la tinerețe, așa sunt tinerii, mai nonconformiști. Dar nu nonconformismul artificial căutat, cel autentic. Apropo de, legat de ceea ce trăim și Părinte Ciprian, acum și cred tot prin mediile tehnologice, în mod paradoxal constatăm un conformism generalizat și mai ales la tineri, ceea ce e absolut nefiresc. Dar fiecare crede că are propria idee, că e propria idee când, în momentul în care noi suntem condiționați doar la niște receptacole care preluăm de-a gata niște poziții. Nu vă lăsați, nu vă lăsați aliniați, nu vă lăsați conformați, nu vă lăsați transformați într-o masă de manevră. Asta este foarte important să înțelegem și să avem acest curaj al autenticității și să căutăm să fim în preajma unor oameni vii. Slavă Domnului, mai sunt.
Deci dacă stau pe lângă oameni domnicești, în medii domnicești, ies de sub anestezia, așa e?
Da. Nu mai lucrează de anestezia, așa.
Și atunci vedeți că e altceva, tot așa. Altfel vedeți viața dacă nu sunteți anesteziați.
Uneori această pedagogie e dureroasă. Pentru că nimic nu anestezează mai puternic decât confortul. Experimental. Experimentele au confirmat această poziție. Confortul anestezează cel mai mult. De aceea minunata lume nouă deschisă de Huxley reprezintă un univers mult mai totalitar decât universul deschis de Orwell, impus prin tortură, prin teroare. Omul la suferință reacționează. Există o trezvie, există o reacție și a organismului, și a sufletului, și a trupului. La plăcere și la plăcere și la confort, anestezia e totală.
Nu mai reacționează.
Și atunci, din păcate, sfinții spun asta, sfinții contemporani, Sfântul Paisie Aghiurit, dar și alți sfinți, vorbesc de această pedagogie dureroasă pe care Dumnezeu o îngăduie din dragoste, nu din pedeapsă. Pentru că nimic nu ne mai clintește în confortul în care ne-am instalat. Absolut. Cumva nimic. Parcă nu ne mai clintește. Și atunci îngăduie Dumnezeu anumite greutăți și anumite încercări din dragoste pentru a fi ajutați să ieșim din fantasme, din năluciri, din anestezii, anesteziile de care spuneam.
Cineva spune, a spomenit de iluzia de instrumentalizare a tehnologiei care trebuie depășită. Într-adevăr, tehnologia are o structură ambivalentă, însă dacă îi negăm rolul de instrument, atunci nu rezultă concluzia că dezvoltarea tehnologiei înseamnă dezvoltarea unui rău. Ce părere aveți de perspectiva pozitivă a Părintelui Stăniloae din Asceteca și Mistica, unde vorbește despre progresul tehnologic ca descoperire de către om a rațiunilor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a creat și le-a pus în lucruri?
Da. Părintele Stăniloae vorbește acolo de posibilitatea transfigurării creației, inclusiv prin tehnologie, tehnologia tradițională totuși, în accepțiunea pe care o descrie în dogmatica din volumul 1, dar sublinim foarte clar că raționalitatea dumnezeiască din lume nu este echivalentă cu raționalitatea artificială a artefactelor. Asta e foarte important să înțelegem. Și comentează Părintele Stăniloae într-o notă extraordinar acest lucru, comentând un text de al Sfântului Maxim Mărturisitorul, în care Sfântul Maxim Mărturisitor arată că rațiunile dumnezești sunt neschimbate și ele sunt date. Rațiunile plasticizate de care vorbește Părintele Stăniloae presupun o actualizare a rațiunilor dumnezești la care participă și omul. Iar ingeniozitatea sau inventivitatea din tehnologie, da, ține de, și de un anumit tip de inspirație, pentru că e îngăduită de Dumnezeu și la ambivalență are în vedere acest lucru. Faptul că e o forță în orice descoperire tehnologică. Problema că e foarte greu să convertim tehnologiile actuale în duh de smerenie. Părintele Stăniloae vorbește foarte mult și el arată că taina ortodoxiei e taina materiei transfigurate. Dar unei materii transfigurate care presupune viața duhovnicească, împlinirea poruncilor dumnezești, despătimirea, virtuțile și tot ce descrie în ascetica și în mistică. Nu o devenire autonomă prin intermediul tehnologiilor. El vrea să arate, mai ales și într-un context atunci, să zic, în care foarte mult se vorbea în regimul comunist de progresul tehnologic, Părintele Stăniloae merge pe această linie de forță a convertirii, a transfigurării a tot ceea ce e creație omenească prin lucrarea Duhului Sfânt. Și inclusiv progresul tehnologic invocat, să zic atunci, propagandistic, astăzi oricum nu se compară propaganda de acum cu ce exista atunci, încearcă o anumită convertire, dar tot în cheie duhovnicească. Dacă citiți textele Părintele Stăniloae, o să vedeți că atunci când vorbește, inclusiv când folosește sintagma de progres tehnologic sau vorbește de foloasele tehnicii, cheia nu e una autonomiei, nu e logica autonomă a tehnicii, ci de fiecare dată invocă această cheie a transfigurării printr-o experiență de tip duhovnicesc, prin care omul convertește totul, inclusiv uneltele sale, le poate pune într-un folos prin care să sporească, de exemplu, comuniunea între oameni. Dacă puterea lui de jertfelnicie este una prin care el se dăruiește inclusiv prin artefactele sale celuilalt. Mediile actuale, e puțin mai dificil, părinții, să zic, mai contemporani nouă, n-am mai întâlnit, de exemplu, la părintele Dionisie Ignat, să zic, propus spre canonizare și el, de alminter ca Părintele Stăniloae, sau alți părinți, să zic, din ultimii ani, Sfântul Paisie, și alții, mai sunt și alți sfinți contemporani, care atrag atenția mai degrabă asupra felului în care noi putem fi deturnați prin aceste medii și poate cu greu. E o întrebare aici. Dacă putem converti inclusiv aceste medii prin Harul Lui Dumnezeu, adică ele să devină medii ale comuniunii. Deocamdată ceea ce constatăm e că aceste medii reduc semnificativ distanțele, da, putem comunica cu cineva, de exemplu, de la capătul lumii, dar sporesc distanțele în proximitate. Asta e ceea ce constatăm. Pot fi în aparență mai aproape de cineva foarte îndepărtat, dar în același timp, dacă rămân mult conectat la aceste medii, mă înstrăinez, trăiesc un fenomen de alienare, mă înstrăinez față de mine însumi și mă înstrăinez față de omul concret de lângă mine. Și, nu știu, rămâne de văzut, e o problemă deschisă. E o problemă deschisă aici. E o problemă deschisă. Cum am ridicat întrebarea aceasta în carte? Putem dobândi Duhul lui Dumnezeu prin Duhul Lumii? Sau poate e prea dur spus, prin aceste medii care interiorizează Duhul Lumii și care sporesc orgoliu, încrederea în propriile puteri, nu ne duc înspre smerenie, înspre jertfenicie, ci ne duc înspre comoditate, atunci eu cum le transfigurez? Pentru că ajung să devin tot mai egoist, să ajung la o egolatrie, să-mi cultiv propria imagine, să devin obsesiv și compulsiv în cultivarea unei imagini, să fiu validat de către o imagine. Și Mântuitorul ne spune, cum puteți voi să credeți când primiți slavă unii de la alții, când ne împărtășim, să zic, în Duhul acesta al slavei de șarte și ne confirmăm reciproc unii pe alții, ne diminuăm cumva credința. Nu știu, e o întrebare pe care am ridicat-o și unor părinți duhovnici, Părinte Iustin, nu știu, chiar e o întrebare și pentru mine. Cum putem transfigura aceste medii și să le putem, nu știu, înnoi prin Harul Lui Dumnezeu?
Nu știu cum e cu mediile, dar cu oamenii trebuie să se transfigureze, dar oamenii se transfigurează prin mediul ăla.
Asta zic, cum poate fi transfigurat un om prin conectarea la un mediu care cumva interiorizează Duhul Lumii? Poate să se transfigureze el și totodată să transfigureze mediul respectiv? E o întrebare, nu știu, care e clar, e o întrebare foarte grea. Am pus-o, mi-o pun în continuare, încerc să văd, să găsesc corespondențe la Sfinții Părinți, nu știu, Părinte Iustin. Asta e, de fapt, cheia, cred. E o întrebare nodală. Pentru că pe linia părinților, care vorbesc de liturgia cosmică și de această, iar Părintele Stăniloae se înscrie ca un mare părinte al bisericii pe această linie, el arată puterea transfiguratoare a ortodoxiei și puterea de a transfigura orice gest, orice gând, orice acțiune, de a o converti cumva și de a întoarce. De fapt, e logica cumva lui Dumnezeu, care întoarce orice cădere și căderea lui Adam a întors-o înspre binele omului. Convertirea și a accidentelor sau a ceea ce pare în aparență ca fiind negativ, de a converti cumva în ceva pozitiv. Asta este linia de forță a tradiției noastre. Dar la modul practic, cum reușesc să mă transfigurez, de exemplu, conectat în metavers sau la un smartphone să devină, să dobândească o pocăință mai mare sau o smerenie mai adâncă, nu știu.
Michael.
Poate asta e minunea pe care o așteptăm de la Dumnezeu și darul pe care îl așteptăm.
Să se
obțină și această transformare, dar pe care noi nu înțelegem acum.
Dacă patima o poți transforma în virtute punând-o în slujba lui Dumnezeu, poate că și aici, că întorci către Dumnezeu și pui să slujească lui Dumnezeu mediul ăsta și tu cu mediul ăsta cu tot slujești lui Dumnezeu. Altfel nu. Dar dacă l-am întrebat pe Părinte Teofil, care ne-a fost duhovnic la toți trei, oare să mai continuăm noi acum conferința asta? Cine îl zice?
Ar zice, merge, să meargă să dormă, ca să meargă, a doua zi, să meargă la școală și să facă treabă.
Asta da.
Hai să facem așa.
Asta e pe. Da.
Da.
În noaptea de Halloween, Părinte Justin. Astea avem. Avem de lucrat. Da.
Mulțumim.
Da.
Mă bucur că am fost împreună, să rămânem cu încredere în nădejdea milei Dumnezeu. Astăzi să ne pomenim în rugăciuni.
Să cântăm cuvinese.
Da.
Cuvinese cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și fărurea și în vecii vecii pe amin. Doamne, îndește, Doamne, îndește, Doamne, îndește, într-un nume Domnului, Părinte Zinăție.
Pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Doamne, bucurie, pace și nădejde în Dumnezeu.
Mulțumim, iertați. A fost așa brusc,
sfârșitul.